teman-teman, back again with me Desta di podcast Suar Renjana. Nah, udah masuk weekend lagi nih, artinya udah saatnya kalian untuk aku temenin sama topik-topik yang menarik dan juga inspiratif di episode kali ini. Kali ini aku akan ajak salah seorang temanku dulu di waktu kuliah di Semarang untuk bahas tentang bagaimana sih menemukan kebahagiaan dan juga makna hidup. Kalau di edisi sebelumnya aku udah sempat bahas tentang ikigai, udah gitu juga tentang passion dan juga hobi. Nah, kali ini kita akan lebih dalam nih ngebahasnya tentang gimana kamu bisa menemukan kebahagiaan versi kamu sendiri. Nah, udah tersambung nih sama kita, teman aku, Ilu. Hai, Lu.
Halo, Sa.
Gimana kabarnya, Lu?
Alhamdulillah, baik-baik. Kamu gimana kabarnya sekarang?
Aku alhamdulillah baik nih, walaupun sekarang lagi mencoba transisi new normal ya. Semoga tetap waras nih secara pikiran, lahir dan batin semuanya juga. Kamu sehat-sehat kan?
Alhamdulillah sehat-sehat, keluarga juga sehat.
Oke. Nah, sekarang aktivitas kamu lagi sibuk apa nih lo? Lagi balik ke Semarang nih berarti?
Iya, betul banget. Jadi aku udah hampir jalan 4 bulan buat working from home. Jadi aslinya aku kerja di Jogja, tapi karena lebih memilih buat tinggal sama keluarga, karena butuh supporting system ya. Jadi ya udah aku balik lagi ke Semarang dulu untuk sementara ini.
Oke, okay, berarti udah beberapa bulan menjalani rutinitas melakukan pekerjaan dari rumah itu bikin kamu stres gitu nggak sih lo?
Cukup bikin, apalagi bosen sih lebih tepatnya, karena aku berkurang buat sama manusia yang lain ya. Secara fisik ya, biasanya kan kita ketemu langsung, jadi distractionnya lebih cukup signifikan daripada kerja lewat online. Jadi aku harusnya face to face, ini beralih lagi nggak face to face kayak gitu.
Jadi memang akhirnya juga interaksinya terbatas kayak gitu. Nah, kalau selain kerja sehari-hari, apa yang biasa kamu lakuin nih lo buat kayak apa ya, mengurangi kebosanan?
Aku biasanya sekarang lagi hobi banget olahraga. Jadi aku mau bikin home gym sendiri di rumah. Aku lagi suka yoga sama bar, dan juga crafting. Mungkin bikin crochet kayak gitu. Nanti ini juga sih berkorelasi juga sama apa yang kita bahas nanti ya.
Oke. Okay. Nah, iya. Tadi kan kamu kayak menjalannya tuh ngisi kesibukannya dengan sambil olahraga sama crafting. Terus bagaimana sebenarnya kamu bisa menemukan arti kebahagiaan versi kamu?
Oke. Menurut aku kebahagiaan itu adalah sebuah titik di mana aku tuh ngerasa cukup sama apa yang ada, Sa. Jadi aku bisa menikmati nih setiap momentum-momentum dalam hidup aku. Tak harus kayak kejar-kejaran sama orang lain atau buat sekadar untuk impress orang lain, karena pengennya sih kembali lagi ya sama diri sendiri. Diri sendiri dulu udah cukup, karena itu bisa buat korelasinya juga lagi sama cara aku buat bertahan hidup di dunia ini.
Okay. Apa yang bikin kamu kayak kemudian dapat satu state of mind kayak, oh ya udah, bahagia itu bukan untuk impress orang lain, bukan untuk berkejar-kejaran. Ada nggak sih pengalaman kehidupan yang bikin kamu kayak, oh ini nih akhirnya aku menemukan kebahagiaan versi aku?
Oke, okay. Itu balik lagi sama diri sendiri, karena apalagi hidup di Indonesia lagi ya. Karena ada template yang bikin aku tuh kayak mikir waktuku sama orang lain itu berbeda. Jadi ya udah, nikmatin aja nih waktu ini, nggak usah kejar-kejaran sama orang lain kayak gitu. Nanti balik lagi, nanti aku bisa menikmati hidup aku sendiri kayak gitu.
Nah,
capek juga ya.
Benar. Kayak jadinya kita enggak pernah puas gitu, karena apa ya, rasanya kita selalu membandingkan dan kita mungkin juga enggak tahu struggle-nya orang itu gimana. Kan kalau misalnya di sosial media kan mungkin yang baik-baiknya aja gitu kan yang dipertontonkan. Nah, terus bagaimana kemudian, tadi kan kamu juga udah sempat menjung crafting nih, itu kan juga bagian dari workshop. Nah, boleh diceritain gak sih sebenarnya kamu gimana workshopnya, terus juga awal mulanya?
Oke, aku kenalin dulu aja ya, itu tahun 2017 di mana aku lagi nganggur, nggak ada kerjaan, nggak punya uang, dan ada kondisi di mana mental health aku lumayan agak terganggu waktu itu. Jadi gimana caranya aku mencari cara buat ngalihin pikiran aku, yaitu bikin workshop itu. Dan aku ngelihat nih peluang waktu itu, karena di Semarang tuh lagi jarang banget ada acara-acara bagus. Kalau lihat di peta tuh Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Semarang tuh selalu dicoret sama acara-acara bagus kayak gitu. Terus aku mikir, oke, ini saatnya aku bikin acara atau sebuah workshop crafting ini kayak gitu. Dan juga aku tuh lagi pingin banget jadi HR waktu itu, tapi background aku hukum bisa. Dan aku nggak ada portofolio untuk jadi HR kayak gitu. Dan ini dari workshop ini aku jadi ini sih bikin portofolio sendiri, di mana aku bisa belajar nih cara nge-handle talent, terus cara aku buat berkomunikasi sama talent tersebut kayak
Itu. Aku sempat ingat juga sih kayak waktu sekitaran 2017 tuh kan kamu lumayan juga banyak diskusi juga sama aku nih bagaimana kemudian pengen bikin workshop Semarang. Terus jujur aku senang banget sih, ini bukan ala-ala selebgram yang jujur, senang banget. Tapi ini benar-benar kayak pure, aku senang banget kayak ngeliat kamu sampai sekarang itu tetap jalan workshopnya walaupun kamu juga sambil kerja, dan itu juga cukup menginspirasi aku untuk kemudian bikin platform Renjana Project dan juga podcast ini. Keren banget deh, emang Sagita sister ini ya. Nah, terus gimana sih kamu kemudian kayak ngebagi waktu nih antara bikin konten, materi workshop, dan juga pekerjaan kamu di Jogja ya, dan juga sekarang di WFH ini?
Oke, jadi aku kalau kerja itu, aku utarain dulu ya working hours aku. Jadi itu 7-4, terus Senin sampai Jumat. Jadi aku ngerasa aku masih punya waktu nih seharinya. Di day itu apa ada waktu 15 jam lagi ya buat per hari ya gitu kan. Dan aku spend buat istirahat mungkin 10 jam, dan sisanya aku bisa komunikasi sama talent-talent atau sama cafe ownernya kayak gitu. Terus kalau untuk ketika ada workshop offline-nya, aku harus balik ke Semarang, itu biasanya aku sebulan sekali buat ngadain workshop gitu. Dan itu setiap hari Sabtu. Jadi aku selalu bagi waktu nih, Sabtu sama Minggu. Minggu itu buat keluarga, Sabtu itu buat workshop. Jadi keluarga aku udah tahu sih tentang itu kayak gitu sih.
Berarti bisa dibilang kalau antara bagi waktunya adalah di luar kayak jam kerja kamu, di saat kamu lagi kerja kamu benar-benar fokus, dan di sisi-sisi itu kamu kayak nyelip-nyelipin menghubungi mungkin talentnya, terus juga orang-orang yang mungkin pengen daftar sebagai peserta. Nah, sejauh ini kalau boleh tahu udah berapa banyak workshop yang dilakuin nih sama Workshop Semarang lo?
Total termasuk yang online ya, jadi selama pandemi kita switch ke online gitu. Kita udah 32 workshop sejalan hampir 3 tahun ini.
Gitu. Dan itu
aku tuh dulu dibantu sama admin aku sih, Sa. Jadi namanya Sheila sama Ayu. Jadi mereka bantuin aku buat handle talent, handle pesertanya. Jadi mereka komunikasiin langsung sama peserta kalau mau daftar. Jadi itu bikin aku ini sih bantu banget
terbantu,
buat
ya,
bagi waktu.
Nah, akhirnya kan tadinya namanya kan Workshop Semarang nih, fokusnya di Semarang. Ada nggak sih kemudian juga hal yang berubah ketika akhirnya switch jadi online? Itu kamu mungkin kayak hal positifnya apa nih yang kamu rasakan?
Iya, menariknya nih kalau ngelihat trennya ya waktu kita switch ke online, malah banyak datangnya tuh dari luar kota. Jadi kita bisa nge-reach area Kalimantan.
Oh, wow.
Sampai Jambi, Bangka Belitung. Itu cukup kaget juga kita, tiba-tiba kok ada peserta yang datang dari situ. Ternyata followers dari Workshop Semarang itu nggak cuma dari Semarang. Kalau kita offline kan mereka yang bisa datang atau ikut workshop ada mereka yang memang tinggalnya daerah-daerah Semarang kayak gitu. Kalaupun datang dari Jakarta,
menarik banget sih. Dan jadinya malah engagement audiensnya lebih luas gitu ya.
Iya, benar sekali.
Nah, apa yang kemudian juga bikin kamu maksudnya tetap konsisten, dan gimana sih ngebangun jaringan untuk workshop Semarang ini sampai akhirnya bisa udah ada sekitar 32 materi lah sampai sekarang.
Kalau buat jaringan atau connection kayak gitu, kita kebantu World Semarang kebantu banget sama teman-teman. Jadi dari awal tuh kita emang sangat organik ya, jadi kita nggak beli followers juga. Jadi aku minta tolong sama teman-teman buat sebarin informasinya. Mungkin kamu juga termasuk ya orang yang aku minta tolong share dong di story please. Iya, terus berlanjut juga dari para peserta, mereka suka update tuh di IG story habis ikut workshop atau unboxing apa sih workshop kitnya. Terus nanti teman-temannya jadi ikutan follow workshop Semarang kayak gitu sih. Okay. Belum personally aku belum sampai nge-reach digital marketing buat ini sih, buat nambah engagement gitu.
Okay, berarti lebih kayak based on storytelling dari peserta dan juga konten-konten yang ada di workshop Semarang gitu ya.
Betul banget.
Oke. Okay. Nah, ada sisi lain juga nih aku lihat dari Ilu sebagai sosok yang menurutku juga udah mulai memulai hidup minimalis. Cailah, keren banget deh emang. Itu apa yang kemudian juga bikin kamu kayaknya aku tertarik nih buat switch ke pola hidup minimalism gitu.
Aku lebih seneng dibilangnya less waste kayak gitu. Jadi aku tuh kalau mau beli suatu barang tuh biasanya pertimbangannya tuh banyak banget, tak? Jadi dari gimana ini suatu barang ini bisa dipakai secara maksimal atau apakah urgent atau enggak, terus aku nih mampu apa enggak beli itu kayak gitu. Jadi selalu mempertanyakan dulu sebelum beli. Jadi ujung-ujungnya sih nggak beli kayak gitu. Itu sih sama ini sih, kembali lagi ngerasa cukup aja sama barang, ternyata nggak perlu beli banyak dan ternyata satu barang aja sudah bisa dimaksimalin kayak gitu.
Berarti mungkin kalau misalkan fashion juga lebih kayak yang slow fashion, terus juga slow living gitu-gitu ya.
Iya. Nah, aku suka thrifting.
Kenapa?
Suka thrifting, beli second.
Nah, sebenarnya siapa sih yang kemudian jadi inspirasinya Ilu nih untuk juga mulai shifting ke pola hidup less waste tadi?
Kalau untuk less waste, aku tuh penganutnya, Mas.
Cailah, penganut.
Aku tuh suka banget ngeliat, namanya tuh Mbak Atit. Kalau kalian nge-follow ya, aku seneng banget sama every single details dia, cara share dia di media sosialnya, di captionnya, di blognya, di instastorynya, semuanya aku suka banget. Jadi itu ngena banget sih di aku. Terus aku juga nge-follow-follow orang-orang yang memang bergerak di bidang minimalism, zero waste kayak gitu. Jadi belajarnya sih dari mereka, dari akun-akun yang aku follow di Instagram gitu.
Terus ketika kamu juga pas di Jogja nih, kan mungkin juga udah lumayan banyak ya orang-orang yang akhirnya shifting ke pola hidup minimalism. Ada nggak yang mungkin kamu langsung ketemu ataupun juga berinteraksi sama mereka?
Oke, kalau di Jogja itu benar-benar orang-orangnya tuh ajaib-ajaib. Kayak nggak bisa, kayak orang-orang yang ada di film tuh kita temuin di Jogja kayak gitu loh. Terus aku tuh waktu itu main namanya tuh Bumi Langit. Dulu sih ngeliatnya gara-gara Obama mampir ke situ.
Oh iya.
Kemana-mana.
Oh wow.
Iya, Obama pernah makan di situ. Yang punya tuh namanya Pak Iskandar. Mereka keluarga mereka tuh punya permaculture di daerah Imogiri, di mana daerah itu adalah daerah yang tanahnya yang nggak subur. Mereka sulap jadi bisa memberikan kehidupan lagi nih buat tanaman-tanaman yang lain. Seru banget sih di situ. Terus mereka benar-benar memakai apa yang ada di alam untuk kehidupan mereka. Terus untuk listrik aja mereka pakai tata surya.
Okay.
Gila ya.
Berarti
terus
sebenarnya lumayan banyak juga orang-orang Indonesia juga yang udah bikin gerakan-gerakan yang less waste ataupun juga minimalism gitu yang kamu temuin.
Iya, banyak banget, apalagi semakin kesini ya, Kak. Kayak namanya Pak Singgi Kartono, kalau kamu tahu dia.
Yang Radio Makno ya?
Iya, Radio Makno, dan dia punya sepeda di movement. Mereka, dia itu bilang kalau masyarakat desa itu merupakan masyarakat yang mandiri, dibentuk secara mandiri, kayak gitu. Mereka bisa menghidupin apa yang ada buat masyarakatnya yang di dalam desa tersebut, kayak gitu.
Jadi
sebenarnya sih kalau kamu kalau mampir ke pasar Papringan,
kayak lebih apa ya, lebih guyup gitu loh, ya kan ya? Maksudnya juga biasanya kalau dari kecil kan kita juga udah diajarin nih tentang gotong royong, terus juga mungkin kayak tenggang rasa sama tetangga-tetangga kita gitu kan. Jadi akhirnya mungkin itu kali jadi satu apa ekosistemnya tuh jadi lebih hidup ya. Gitu seperti itu.
Nah, bener-bener. Nilai-nilai kehidupan yang aku suka sih.
Terus kalau kamu lihat juga nih di era sekarang, apalagi kan di masa pandemi nih, orang-orang kan juga udah mulai shifting nih, kayak ada yang mungkin jadi doyan beli-beli tanaman, terus juga ada yang kemudian mencoba hidup minimalism juga gitu. Nah itu menurut kamu seperti apa sih menyikapinya?
Aku malah seneng sih ngeliat itu, apalagi beberapa hari minggu kemarin itu aku ngelakuin survei ke staff-staff aku di kantor. Kita tanya gimana cara mereka buat self healing. Mereka bosen nih 3 bulan di nggak ketemu manusia, mereka switch ke gardening kayak gitu.
Okay.
Karena ya itu part of healing, karena mereka ngelihat nih dari prosesnya dari awal, dari benih, dari biji ditanam di tanah sampai tiba-tiba tumbuh pok choy misalnya. Terus mereka masuk, dan katanya mereka sih kalau makan makanan yang ditanam mama mereka sendiri dan tahu prosesnya, seneng aja, ada kepuasan batin sendiri kayak gitu. Dan itu juga aku rasain sih, papa aku kan lagi ini nih memaksimalkan tanah yang terbengkalai di sebelah rumah. Terus kita sulap jadi kebun pangan buat kebutuhan kita sih, kayak gitu.
Nah, mungkin terakhir nih ya, apa tips dari Ilu juga nih berkaitan juga dengan self-healing dan juga reducing stress nih. Apa yang bisa dilakukan nih sama teman-teman yang lagi dengar podcast ini juga untuk kemudian finding their on happiness gitu, dan juga ya tadi bisa mulai shifting ke less waste ataupun juga minimalism.
Yang pertama sih kalau untuk aku sih distract yourself, itu kalau lagi stres ya, apalagi kalau lagi bosen deh, distract yourself dengan apa yang kalian suka ya gitu. Misalkan kalau mau suka jahit ya udah jahit aja, kalau suka ngobrol mungkin kayak Sita nih bikin podcast itu, kalau bisa buat distract diri kamu bisa dilakuin deh. Do what you love kalau menurut aku ya, sama nggak usah nih ngelihat orang lain tapi ngelihat diri sendiri dulu aja.
Oke, jadi kayak harus sering cek diri sendiri, jangan terus-terusan cek sosial media dan orang lain, tapi cek diri sendiri juga gitu ya.
Iya, cek diri sendiri, care dulu dong sama diri sendiri baru orang lain.
Ada tips lain mungkin yang apa ya, yang udah pernah dilakuin lu juga?
Olahraga,
benar-benar.
Iya, benar sih itu. Aku ngerasa apalagi pandemi ini ya, konsennya tuh ke kesehatan kayak gitu. Olahraga cukup bantu aku buat rilis stres juga sih, Sita. Jadi kayak kalau olahraga kan kita waktunya fokusnya sama gerakan ya. Jadi pikiran tuh ya udah lepas aja kayak gitu, capek mikir.
Benar. Sama mungkin juga ini kali ya, journaling juga kali ya bisa ngebantu.
Oh iya, betul. Betul banget, journaling. Kalau Sita kan lagi journaling juga ya?
Iya, aku tuh sampai bikin 3 jurnalnya.
Luar biasa.
Tapi bukan jurnal ilmiah ya, tapi jurnalnya tuh kalau aku bikinnya kayak ya, jurnal keseharian aku, buat kayak mungkin catatan kerjaan ataupun juga catatan aktivitas sehari-hari. Terus juga ada happiness jurnal, jadi fokusnya yang bikin-bikin happy aja, sama yang sadness gitu atau negatif gitu. Jadi kayak kalau aku lagi pengen marah-marah, lagi kecewa, aku nyoret-nyoretnya di situ gitu. Jadi tidak tercampur gitu loh emosi bahagia dan negatifnya gitu.
Iya, soalnya kalau kecampur tadi ngaruh banget ya.
Banget sih. Jadi mungkin kayak misalkan abis olahraga ataupun abis gardening bisa tulis tuh di jurnal yang bahagia. Tapi kalau mungkin abis misalkan lagi nanam-nanam bunga terus kena apa namanya, kena ee burung gitu kan, nah itu baru bisa ditulisnya yang jurnal yang bete gitu kan, yang negatifnya.
Bener-bener banget. Iya, waktu di Warsaw Semarang itu flashback aja ya, sedikit ya. Ini waktunya udah ini?
Enggak, boleh.
Jadi kita ngadain workshop journaling.
Oh, wow, great.
Iya, jadi benar-benar mereka itu habis workshop seneng banget. Ternyata itu jadi self-healing-nya mereka. Dan kenangan-kenangan yang mungkin habis traveling mungkin ya, terus ditaruh. Sampai talent-nya itu bilang, kalau kamu punya bungkus permen, nemu di kemana gitu,
ditulis.
Dan ada di daerah ditempel aja karena ada memori yang menyenangkan yang bisa kita buat flashback kalau lagi suntuk, lagi sebel sama sesuatu, ngeliat itu lagi moodnya naik lagi.
Benar sih, jadi kayak melihat kilas balik lah ya, perjalanan-perjalanan yang pernah kita lewatin. Oke, nah itu kayak, karena ternyata beda-beda kan. Misalkan kalau aku ya tadi bikin jurnal, kok ternyata ilu misalkan crafting ataupun apa namanya gardening gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman pendengar Renjana ini juga kayak beda-beda. Jadi nggak ada resep khusus dan formula khusus, karena tiap orang pasti punya apa ya, definisi dan juga kesukaan masing-masing kayak gitu kan.
Betul banget.
Oke, thank you so much Ilu sudah meluangkan waktunya. Semoga tetap bugar, tetap sehat lahir dan batin, dan juga salam buat keluarga Ilu. Semoga nanti aku bisa main ke Semarang atau ke Jogja deh.
Siap. Rumahku adalah rumah teman.
Iya.
Jadi mari.
Oke, thank you so much ya Ilu. Assalamualaikum. Nah itu tadi perbincangan gue sama Ilu, semoga teman-teman bisa ambil hal-hal yang positifnya dan juga bisa jadi pembelajaran untuk bisa tetap menemukan apa sih arti kebahagiaan menurut kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik dan juga pengen topik-topiknya ini tetap ada yang seru, boleh banget bisa reach out ke email aku ataupun juga di DM di Instagram. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye.